Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Časova 6 minuta, dobar dan. U posljednja 24 sata u Srbiji nema preminulih od COVID-19, testirano je 5930 građana, pozitivno 28. Od petka u 18 sati uvodi se nadzor za sve građane Srbije koji se vraćaju iz evropskih zemalja, odlučio je krizni štab. U središtu pažnje ekonomske teme. Nova cena minimalne zarade u Srbiji od naredne godine biće 32.126 dinara, saopšteno je posle sednice Socijalno-ekonomskog saveta. To je povećanje od 6,6% u odnosu na ovogodišnji minimalac. Najavljeno je povećanje penzije od 1. januara naredne godine za 5,9% po švajcarskoj formuli. Nakon ispoljavanja efekata epidemije COVID-19 na privrednu aktivnost kroz njen izuzetno dubok pad u aprilu i tek delimičan oporavak u maju, usledili su iznenađujući podaci za jun i jul. Istraživanje je pokazalo da je oporavak proizvodnje daleko brži od onog sa kojim se računalo, navodi se u novom broju publikacije makroekonomske analize i trendovi. U kojim oblastima privrede oporavak brži od očekivanog? O minimalnoj ceni rada, najavljenom povećanju penzija, kao i o privrednom oporavku u periodu epidemije, razgovaramo sa gostom emisije Miladinom Kovačevićem, ekonomistom. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Zbog očekivanog većeg povratka naših građana iz drugih zemalja, vlada Srbije od petka u 18 časova uvodi nadzor nad putnicima koji se vraćaju iz inostranstva. Pre svega to se odnosi na zemlje u kojima je došlo do pogoršanja situacije sa virusom korona, poput Crne Gore i Hrvatske, odluka je kriznog štaba za borbu protiv COVID-19. Epidemiolog Darija Kisić-Tepavčević pozvala je sve građane da se do petka vrate u zemlju. Objasnila je da nije reč o karantinu ili samoizolaciji, već o nadzoru kako bi se sprečio rizik prenošenja virusa. Detaljnije Aleksandar Milivojević.
Za sve građane koji se vraćaju iz zemalja u kojima je došlo do porasta broja zaraženih, bit će uveden nadzor koji podrazumeva redovno javljanje zdravstvenim službama, kaže zamenica direktora Instituta Batut Darija Kisić-Tepavčević.
Neće se raditi o karantinu i samoizolaciji, to je nadzor. Od petka u 18 časova će se uvesti nadzor za sve putnike koje ulaze u našu zemlju iz tih zemalja, tako da to su sve mere zbog maksimalne predostrožnosti da bi što više smanjili rizik unošenja novih rezervoara zaraze i povećanja lokalne transmisije u našoj zemlji.
Darija Kisić-Tepavčević ističe da je Crna Gora po učestalosti obolevanja na trećem mestu u Evropi.
Isto tako, na jako visokom mestu se nalaze i Republika Hrvatska i Bosna i Hercegovina. To napominjamo zato što je veliki broj naših građana u ovom momentu upravo u tim zemljama. Kod nas je epidemiološka situacija daleko povoljnija, ali svi naši građani koji su otišli u te zemlje moraju da imaju na umu da je mnogo veći rizik zaražavanja upravo u tim zemljama.
Doktorka objašnjava da se nadzor neće sprovoditi samo nad građanima koji se vraćaju iz Crne Gore, Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
Ove zemlje sam naveli zato što je tu u ovom momentu najveći broj naših građana. Znači, a to generalno zavisi sada i za čitav region, jer praktično u ovom momentu je u većini zemalja Evrope dosta loša epidemiološka situacija nego što je to u našoj zemlji i moramo svi da uložimo maksimalno napore da tako i održimo i da svi damo sve od sebe i svoj doprinos da smanjimo rizik da se sami zarazimo i da dalje prenosimo infekciju.
Epidemiolog Predrag Kon smatra da rizik od širenja virusa nije prošao. Prema njegovim rečima, povratak naših građana sa letovanja nije jedini problem po epidemiološku stabilnost.
Ta slavlja koja nam se neprekidno ponavljaju i to nam se dešava paralelno sa situacijom da drastično raste ovo oboljenje u Evropi. Kao da prizivamo, kao da ugostitelji ne razumeju da u ovom slučaju jesu i tekako značajni da shvate da je neophodno i preko njihovog angažovanja da se smanji taj način prenošenja.
Darija Kisić-Tepavčević uverava da će kompletna procedura za nadzor biti poznata u narednim danima. Otkriva šta bi trebalo da urade naši građani koji ulaze u Srbiju.
Suština je da svi naši građani koji ulaze u našu zemlju, da se u tom što kraćem vremenskom intervalu koji je uvek definisan do 24 sata, jave određenim zdravstvenim službama. Gledat ćemo da to bude na taj način organizovano da se što manje remeti rad službi, a da bude pouzdan način za nadzor nad putnicima koji su se vratili.
Zamenica direktora Instituta Batut Darija Kisić-Tepavčević zaključuje da je odluka o nadzoru za naše građane koji se vraćaju iz zemalja gde je pogoršana epidemiološka situacija u skladu sa preporukama svih vodećih zdravstvenih organizacija. Prema tim preporukama, objašnjava doktorka, nadzor traje 10 dana i dovoljan je da bi se sprečilo potencijalno širenje virusa.
Stop and stand. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Putujte van Srbije i ponesite RTS planetu sa sobom. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Danas je časova 18 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje. Danas u središtu pažnje ekonomske teme. U narednim minutima govorimo o uvećanju minimalne cene rada, najavljenom povećanju penzija, kao i o privrednom oporavku u periodu epidemije COVID-19. Gost u studiju Radio Beograda 1 je gospodin Miladin Kovačević, ekonomista. Vlada Srbije sutra će se izjasniti o predlogu Ministarstva financija da minimalna zarada za narednu godinu bude povećana za 6,6% na 32.126 dinara. Vlada ima završnu reč na tu temu zato što sindikati i Unija poslodavaca na sednici Socijalno-ekonomskog saveta nisu usaglasili stavove o korekciji minimalca. Posle sednice saveta najavljeno je da će takođe od 1. januara po švajcarskoj formuli za 5,9% biti povećane penzije. Ministar finansija Siniša Mali kaže da je još rano govoriti o eventualnom povećanju plata u javnom sektoru i da će se više o tome znati krajem septembra i početkom oktobra. Ovu sednicu je pratio Ivan Jovanović, pa da čujemo.
Sindikati su tražili povećanje od 25%, a poslodavci i vlada su ponudili korekciju minimalca za narednu godinu, koja bi se kretala između 4 i 6%. Predsednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost Zoran Stojiljković kaže da konačni predlog Ministarstva financija o povećanju od 6,6% govori o tome koliko su sve tri strane bile daleko od dogovora.
Nismo se dogovorili, razgovarali smo u korektnom tonu, iako smo mi pokazali razumevanje i bili skloni da stopa rasta minimalne zarade bude ne 25%, nego otprilike pola od toga. Nismo našli oko toga konsenzus i vidjet ćemo u međuvremenu koliko ćemo probati da održavamo te zarade, da ih realno uvećavamo.
Predsednik Saveza samostalnih sindikata Ljubisa Vorbović rekao je da su poslodavci dobili i povećanje neoporezivog dela zarade u visini od 2000 dinara.
Tako da će i poslodavci u ovom slučaju imati dodatni još olakšica u ovom delu. Ako uzmemo kolike su olakšice bile u prethodnom periodu, mislim da je poslodavcima u ovom slučaju velika pomoć učinjena. Nadam se da će oni imati obzira i da se neće dozvoliti, ako kriza se bude produbila, da dođe do velikog otpuštanja radnika.
Prema rečima počasnog predsednika Unije poslodavaca Nebojše Atanackovića, bez obzira na polazne pozicije, predloženo povećanje minimalne zarade odgovara svim učesnicima pregovora na tu temu.
Mi smo shvatili i potrebu da se na neki način ipak pomeramo, tako da smo prihvatili ovu ponudu koja je došla od vlade, s tim što se nadamo i da ćemo ipak narednu godinu dočekati sa nekim povećanjem privredne aktivnosti, mada je potrebno dosta optimizma da bi se na tako nešto moglo računati.
Vlada će se sutra zvanično izjasniti o predlogu Ministarstva financija za povećanje minimalne zarade za 2021. godinu, poručio je resorni ministar Siniša Mali.
Od 1. januara minimalna cena rada ide za 6,6% gore na iznos od 32.126 dinara da bi očuvali realan životni standard. Najveći teret tog povećanja preuzeće opet država. Donećemo odluku na sutrašnjoj sednici vlade od 1. januara takođe. Neoporezivi deo dohotka povećavamo sa 16.300 na 18.300 dinara.
Mali je posle sednice Socijalno-ekonomskog saveta najavio da će zajedno sa minimalnom zaradom u Srbiji da budu povećane i penzije.
Od 1. januara na osnovu švajcarske formule idemo sa povećanjem penzija od 5,9%. I ono što je meni posebno važno je da poštujemo tu švajcarsku formulu u 12 meseci od juna 2019. do juna 2020. Stopa rasta prosečne plate bila je 10,4%, stopa rasta inflacije 1,4%, dakle u proseku 5,9%.
Po procenama Ministarstva financija još je rano da se govori o eventualnom povećanju zarada u javnom sektoru. Više prostora za analize na tu temu biće krajem septembra i početkom oktobra, kada se prikupe najnoviji podaci o našim javnim financijama u trećem kvartalu ove godine.
I kao što sam najavila, gost emisije U središtu pažnje, gospodin Miladin Kovačević, ekonomista. Dobar dan i hvala vam na odvojenom vremenu za našu emisiju.
Hvala.
Čuli smo, dakle, danas posle sednice Socijalno-ekonomskog saveta saopšteno je da će minimalna zarada u narednoj godini biti veća za 6,6%, što je povećanje za oko 2000 dinara. O tome će se sutra zvanično izjasniti i vlada, koja je ranije najavljivala povećanje u tom rasponu, dakle između 4 i 6%. Predstavnici sindikata su se tokom pregovora zalagali da minimalna cena rada, minimalna zarada bude u vrednosti minimalne potrošačke korpe, odnosno da iznosi 34.000 dinara, za što se zalagao Savez samostalnih sindikata. Da li je ovo povećanje koje će sutra biti objavljeno zvanično u vladi, po vašem mišljenju, maksimum u vremenima krize? Kako vi komentarišete povećanje minimalne zarade?
Pa u jednoj makroekonomskoj slici to jeste maksimalno povećanje, utoliko što sve projekcije govore o tome da ćemo dogodne u 2021. godini verovatno imati pozitivan rast, odnosno ćemo prevazići situaciju koju imamo sad u ove godine 2020. zbog epidemije COVID-19 i da će taj rast možda dostići 6%, možda i 7%, sad različite su tu projekcije. On će svakako imati nižu bazu, za nižu bazu ovu godinu, pa će tako s jedne strane privreda nastaviti svoj trend rasta iz prošle godine, iz prvog kvartala ove godine, pa i sada se oporavlja, da kažemo, ali u 2021. godinu i nadajmo se da će ona dostići taj rast između recimo 6 i 7% i da je to povećanje koje vlada predlaže, odnosno Ministarstvo financija, negde usaglašeno sa tim, da kažemo, prihvatljivim projekcijama rasta u 2021. godini. Taj scenario rasta jeste optimistički, da kažemo, da neko je već rekao da je on optimistički, a i on jeste optimistički, ali ajde da kažemo da je to nekako ipak mnogo realnije od ovoga što su sindikati predlagali, da se minimalna zarada podigne na nivo potrošačke korpe od nekih 37.000, pa bi to bio onda rast od blizu 10%, ja mislim, ili više. A što se tiče ovog poslednjeg, na poslednje opcije koje su sindikati predlagali, ona je značila da oni su tražili da se minimalna plata ne bude manja od 34.000. Ovako je došla do 32.156 dinara, čuli smo, i kažem, sa rastom od 6,6%. To je optimistički, odnosno to je jedan scenario koji pretpostavlja optimizam u pogledu rasta do godine i u pogledu održivosti, odnosno povratka na kolosek održivosti makroekonomskih ravnoteža.
Poslodavci su prihvatili ponudu koja je došla od vlade. Sutra će na vladi biti doneta odluka o povećanju neoporezivog dela zarade sa 16.300 na 18.300, što je oko 8 milijardi dinara koje će država preuzeti na sebe.
Da, pa dobro, uvek je to, kako da kažemo, sinhronizovano, tako da kad se podiže ova minimalna zarada, onda se podiže i taj neoporezivi deo.
Da li su, po vašem mišljenju, ovom odlukom očuvani interesi poslodavaca, s obzirom da je ceo svet pogodila najveća kriza u istoriji?
Pa to nije ništa drugo nego, to je zapravo ista strana medalje o kojoj sam već rekao, a to je da ukoliko imamo makroekonomsku održivost i ukoliko govorimo o ravnotežama, jel da, i povratku na kolosek održivih makroekonomskih ravnoteža, onda bi to značilo i da su privrednici mogućnosti da plate tu minimalnu zaradu.
Da. Od ministra financija čuli smo da je budžet stabilan i da će od 1. januara penzije biti uvećane za 5,9% na osnovu švajcarske formule. Šta to zapravo znači za penzionere?
Pa to znači usaglašavanje, jel da, penzija.
Da li je i to u skladu sa optimističkim prognozama koje ste iznali na početku?
Pa jeste, znate kako, ako je to 5,9%, 6%, kažemo da bi to značilo da je to povećanje u stvari na istom nivou na kome, u ravni rasta bruto domaćeg proizvoda koji se može sagledati u ovom trenutku. Prema tome, to je svakako vrlo optimistično, tim pre što broj penzionera raste, da kažem, masa penzija na taj način raste i više od tih masa penzija u stvari onda raste po istoj toj formuli i to ne bi trebalo da ta masa penzija po dogovoru sa Međunarodnim monetarnim fondom, odnosno misijom Međunarodnog monetarnog fonda, kada je uspostavljana ta neka ravnotežna, taj neki ravnotežni odnos još u onom pređašnjem aranžmanu, ne bi smela da prekorači 11% bruto domaćeg proizvoda.
Da. Prilika je i da prokomentarišete izveštaj Međunarodne organizacije rada po kome je ekonomski paket COVID mera Srbije najizdašniji na Zapadnom Balkanu. Šta nam to govori?
Pa to smo znali, mislim, na Zapadnom Balkanu nijedna od ovih država, šest država, ako govorimo o Zapadnom Balkanu, nije bilo u prilici da opredeli toliki paket. On dostiže sada negde oko 5,9 milijardi evra, odnosno negde oko 12,5% bruto domaćeg proizvoda. Sad, dobro, mi smo iz dva koraka došli do te sume, jel da, pomoći. A naravno onaj prvi korak je bio najvažniji i on je opredeljen već početkom aprila i primenjen je već početkom maja i dao je rezultate koje sada možemo da pratimo na osnovu indikatora okretanju ekonomije, bruto domaćeg proizvoda, industrijske proizvodnje, zaposlenosti. Nažalost, u nekim oblastima COVID je doneo veće nevolje, u nekima nije doneo velike nevolje, naprotiv, neke oblasti, neke grane su, imaju trend rasta i iako je, da kažemo, iako smo imali oštre mere sprečavanja pandemije, ali ta ukupna situacija sa privredom je takva da bi se moglo reći, i to smo već rekli, da je rast u mesecima koji su sledili posle aprila, znači posle u stvari prestanka vanrednih mera, prilično rapidan, dakle ubrzan je taj rast i u nekoliko iznenađujući. Prvi put smo registrovali pozitivan čak rast u odnosu na isti mesec prethodne godine u junu mesecu, kada je industrija porasla 2,6%, znači u junu odnosno na juni iz 2019. prerađivačka industrija 4,1%, u julu mesecu je industrija u celini porasla 0,4%, tako da je to sve rezultat tog paketa. Taj paket, kažem, u prvom koraku je već dostizao nekih 5,2, ja mislim, milijarde evra.
Da, i podaci o kojima govorite zapravo su iznenađujući. Istraživanje pokazuje, istraživanje MATA, da je oporavak proizvodnje daleko brži od onog sa kojim se računalo, podaci za jun i jul. U kojim oblastima privrede je oporavak brži od očekivanog?
Pa, recimo, evo već sam pomenuo industriju, prerađivačku industriju, proizvodnja električne energije takođe ima pozitivan rast u julu mesecu, odnosno juli prethodne godine za 6,3%, rudarstvu za 1,7%, a unutar prerađivačke industrije trendovi rasta postoje u, recimo, proizvodnji metalnih proizvoda, u proizvodnji koksa i derivata nafte, naravno, grana se naziva proizvodnja koksa, oblast se naziva proizvodnja koksa i derivata nafte, a to su derivati nafte, u oblasti proizvodnje osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata, u oblasti proizvodnje hemikalije i hemijskih proizvoda, u proizvodnji električne opreme, u proizvodnji nameštaja, recimo, u proizvodnji, u ostalim prerađivačkim delatnostima. Evo, to su sve oblasti prerađivačke industrije u kojima se beleži trend rasta sada, na primjer, u julu mesecu, što znači da taj trend traje već duže i najverovatnije će se nastaviti.
Dakle, vaše prognoze su da će se nastaviti.
Ono što smo videli na osnovu računa na bruto domaćeg proizvoda, da je drugi kvartal, taj kvartal najvećeg pada, zapravo imao, da smo imali, naša cela ekonomija imala blaži pad nego što imalo okruženje, pogotovo na Zapadnom Balkanu ili pak u Evropi. Mislim da je samo blaži pad od nas zabeležila Litvanija. Mi smo na minus 6,4% u drugom kvartalu. Prognoza za celu godinu, recimo, Međunarodnog monetarnog fonda je minus 3%, ali to je jedna, rekao bih, vrlo konzervativna prognoza. Ja lično mislim i modeli koje primenjujem u analitici za izradu prognoza za različite svrhe, govore da bismo se mogli ove godine zaustaviti, da bi taj ovogodišnji, da bi ovogodišnja stopa rasta mogla biti nulta ili oko nula.
Kako objašnjavate taj uspeh?
Pa imaju tri razloga. Dakle, jedan je taj što je ekonomija bila u zaletu, ili bolje rečeno imala je jedan vrlo izražen rastući trend, negde, pogotovo negde od polovine prošle godine, mada ciklus rasta je počeo još 2015. godine sa rastom investicija, odnosno bolje rečeno sa završetkom konsolidacije glavnih reformi, jel da, ekonomskih reformi, pa onda se od 2015. pojačavao taj trend rasta investicija i trend rasta proizvodnje, i onda je proizvodnja, izvoz, pogotovo u prošle godini od polovine godine pa sve do završetka prvog kvartala ove godine bio izrazito rastući, tako da je to jedna inercija koja je zapravo, koja jeste prigušena zbog epidemije, ali ona je i dalje, ona i dalje vrši pritisak ka rastu, da tako kažemo, odnosno nastavlja se, nastavit će se rast, odnosno nastavlja se rast od maja meseca. To je jedan razlog. Ima drugi razlog, drugi razlog je naravno ovaj paket mera koji je primjenjen, naročito taj aprilski paket mera. I treći razlog jeste taj da nama, iako je redukovan, iako je imao kontrakciju izvoz i uvoz, negde u recimo julu mesecu.
Da, taj odnos izvoza i uvoza je jako važan.
Izvoz i uvoz je negde kretanje, pao za 8,2% recimo januar, jul 2020. a uvoz za 7,1% u periodu januar, jul ove godine. On nije, da kažemo, onoliko drastično pao koliko bi očekivali zbog epidemije kao takve. I između ostalog, jer su izvozno orijentisane grane nastavile sa izvozom, bolje rečeno matične kompanije koje su uvozile robu iz Srbije, evo recimo ova električna oprema, i to su ovi koji rade i automobilske električnu opremu za automobile i ne znam delove za automobile i tako dalje, nastavili da izvoze recimo za kompanije u Nemačkoj ili na zapadu. Dakle, to je treći razlog, nisu pokidani lanci, dakle, nisu prekinuti lanci snabdevanja, opstali su, zahvaljujući ozbiljnosti ovih kompanija u zapadnoj Evropi, s jedne strane. S druge strane, rekao sam, imamo dejstvo ovog paketa mera, vrlo ozbiljno, i nismo gubili ni radna mesta, nismo na taj način gubili ponudu, odnosno nije došlo do preterane kontrakcije ponude, i na kraju inercija rasta čini svoje i gura ekonomiju ponovo na tu uzlaznu liniju.
Da, istorijska nezaposlenost od 7,3%. Kako se kretala ukupna vrednost spoljno-trgovinske razmene? Zbog čega je to važno i koliko će dalje kretanje naše ekonomije zavisiti svakako od situacije u Evropi i svetu sa pandemijom?
Pa da kažemo da je u svetu sada na snazi su kontrakcije, jel da, u pogledu spoljnotrgovinske razmene. To, kažem, se kod nas nije dogodilo u onoj meri u kojoj se to, čini se, događa na svetskim tržištima. Već sam objasnio da je nama je glavno područje izvoza zapadna Evropa, i mi nismo toliko izgubili da bismo mogli reći da su nam, kako da kažemo, ti trendovi takvi da su nam ti trendovi takvi da se neće da predstavljaju adekvatnu meru, da kažemo, pandemije, globalne pandemije i globalnih kontrakcija lanaca snabdevanja. Dakle, u neku ruku smo jeftinije prošli za u ovom periodu koji gledamo od 1. do 7. mjeseca na osnovu podataka koji imamo od 1. do 7. mjeseca. Tako da očekujemo da će se taj izvoz, pa naravno i uvoz, s obzirom da se uvozi i repromaterijali i dobro uvozi se i roba široke potrošnje, ali očekujemo da će se izvoz polako vraćati na onaj nivo koji smo imali u 2019. godini i da će zapravo rasti u narednim mesecima.
Vi ste u istraživanju konstatovali da kada se računa sa oporavkom naše ekonomije, manji problem je oporavak proizvodnje, već se mora računati s izgledima i brzinom oporavka naših izvoznih destinacija. Kako teče taj oporavak?
Pa prognoze, reklo bi se da u Evropi taj oporavak ipak teče, mada evropska ekonomija, razvijene ekonomije kao što je Nemačka, Francuska, Italija, Austrija, Švajcarska, Benelux, to su zemlje koje nisu imale kako da kažemo rast u prethodnoj godini. To je bila ekonomija u jednoj stagnantnoj situaciji sa mogli bi se reći izgledima za recesiju. Tako da tehnički gledano sa COVID-om, sa epidemijom, te ekonomije su upale u recesiju, ali to ne može se posmatrati sada kao recesija u onom klasičnom smislu, zato što je epidemija donela šok. Dakle, da kažemo da je to eksterni šok i da će te ekonomije se oporavljaju i vidimo da će taj izlazak iz te krize biti više ličiti na ono slovo V nego recimo na slovo U. Kod nas je bar tako, a mislim i da je u zapadnoj
znači?
Ekonomiji tako. Pa znači, to je šok koji je pogodio ekonomiju i brzo je spustio aktivnost u negativnu zonu. Dakle, proizveo je u jednom mesecu ili u nekoliko meseci pad ekonomije, pad ukupnog outputa, odnosno pad bruto domaćeg proizvoda, značajan pad, i u ovoj godini će on za celu godinu biti zabeležen i kao što znamo prognoze idu negde do, recimo za nemačku ekonomiju možda do minus 10-11%, za ne znam nego su išle u ovom drugom kvartalu, mislim negde minus 10-11%, francuska ekonomija nešto i dublji pad ima, italijanska ekonomija možda minus 15-16%, godinu će završavati sa padom od minus 8 pa naniže, i to je, ali naravno to je evidentno, ali naravno bitna dinamika. Dakle, dinamika u ovim mesecima koje dolaze i sada se čini, bez obzira na i dalje prisustvo mera zapravo koje donekle sputavaju i radnu aktivnost i sputavaju komunikacije i prestrojavaju u značajnoj meri ekonomiju i stvaraju, kako da kažemo, prilagođavaju se i radna mesta i tako dalje, neke delatnosti menjaju način rada, sve više se radi recimo na remote, kako se to kaže, od kuće, naročito u ovim intelektualnim sofisticiranim industrijama kao što su, ne znam, IT industrije, kao što su razne poslovne intelektualne usluge i tako dalje. Dakle, to je jedno kretanje koje s jedne strane obećava da, odnosno koje daje rezultat toliko što se ekonomija oporavlja u celoj toj evropskoj regionu, i evropskom i srednjeazijskom regionu, i istovremeno se te industrije prilagođavaju novim okolnostima.
Kad kažemo nove okolnosti, koje su najvažnije promene u odnosu na iste ove mesece prošle godine, s obzirom da vi stalno radite analize? Sve ove promene koje smo doživjeli, koje ste sad naveli sa epidemijom korone, kada ih uporedimo sa ekonomskim kretanjima od prošle godine, koliko se razlikuju podaci? Koje su najvažnije promene?
Govorio o industrijama. Koje su u trendu rasta, koje su u trendu pada. Ako ste mislili na kretanje.
Da.
Pa mogu da ponovim.
Da, govorili ste o prerađivačkoj industriji, yes, proizvodnje električne energije, proizvodnji metalnih derivata i tako dalje.
Ne, naftnih derivata, metalnih proizvoda. Da.
Da. Koji sektori privrede su održali zadovoljavajući rast i šta je po vama, prosto kako prognozirate dalji tok ekonomske aktivnosti? Jer prosto niko nema prognoze pouzdane kako će se kretati epidemija.
Pa da kažemo, ipak je sagledivo to neko, da kažem, kretanje epidemije, utoliko što znamo da epidemija, mislim, virus će opstati, on će postojati sve dok ne dođu vakcine, jel da? Pa sad predviđa se da će se vakcine se već pojavilo, sad predviđa se da će biti na raspolaganju dovoljna količina vakcine, možda tamo negde od nove godine pa nadalje, čuli smo i zvaničnike o tome, ali u svakom slučaju epidemija je ušla u neki tok koji nije, kako da kažem, više takav da i mere koje se primenjuju nisu takve da osujećuju ekonomsku aktivnost. Ekonomija se, kažem, u velikoj meri prilagodila, da, ne samo kod nas, nego i u Evropi, pa prilagođava se i u svetu. Neke ekonomije su šta više već dostigle pozitivne stope rasta, recimo kineska ekonomija u drugom kvartalu, ja mislim da je dostigla rast od 3,1%, što nije bilo očekivano. Ekonomije, kažem, evropske će beležiti pad u ovoj godini, to smo već i rekli, značajniji. Naša ekonomija, ekonomija Srbije, ima šansu da bude među najboljim u tom pogledu, najblažeg pada, ako uopšte bude pada. Ja mislim na osnovu onoga što možemo sada sagledati u trendovima različitih ekonomskih sfera i oblasti, da ćemo negde opstati oko nule, možda malo ispod, možda malo iznad. A čak i ako uzmemo prognozu MMF-a koji kaže da ćemo biti na -3, on je za našu zemlju u startu postavio tu prognozu od -3, pa onda nije menjao, za druge zemlje je menjao, odnosno produbio je tu prognozu pada posle negde maja meseca. Tako da, iako se ne može naravno govoriti o budućnosti, jer prosto za budućnost je uvek neizvesna, ne možete imati unapred podatke ili ne znam nekakve mere i jačine, ali opet nauka, prognostika i nauka govore otprilike ovo što sad ja pregovorim.
Koliko je za našu ekonomiju ohrabrujuće i koliko je značajan dolazak američke razvojne finansijske korporacije u Srbiju i otvaranje kancelarije u Beogradu?
Da, to je
i to ste analizirali,
značaj, ali to je rezultanta jedne agende na pregovorima, jedne ekonomske agende i razvojne agende na pregovorima u razgovorima koji su vođeni u Vašingtonu. Razvojna finansijska korporacija DFC, ona dolazi očigledno da bude podrška realizaciji tih projekata koji su bili na agendi razgovora u Vašingtonu. Radi se o značajnim infrastrukturnim i generalno ekonomskim projektima. Mislim da ne pominjem sada, bilo o tome puno reči, ne znam, put od Niša ka Prištini, autoput, pa dalje nastavak preko Kosova i Metohije ka Luci Draču u Albaniji, pa onda ne znam, železnička pruga od Merdara do Prištine, pa ne znam, onda
da, detalje ćemo saznati u ponedeljak.
Da.
Biće nam jasnije.
Pa ne znam zašto u ponedeljak, ja sam već
21. 21.
A to mislim kada ovaj se, kada se ta kancelarija otvori. Pa ne, dobro, mi smo već shvatili sadržaj toga agreementa, odnosno toga tih razgovora, odnosno tog papira koji je potpisan u Vašingtonu, a ovo će pretpostavljam biti neka svečanost, jel da je otvaranje DFC-a nije beznačajan događaj. Tim pre što je to, ta korporacija je glavno oruđe da Sjedinjenih Američkih Država za nastup ili bolje rečeno za stvaranje boljih uslova i podršku privatnom kapitalu, koji američkom privatnom kapitalu, pa privatnom kapitalu i van Amerike privatnom kapitalu koji će se plasirati recimo ovde na Balkanu.
Hvala vam puno na današnjem učešću u emisiji. Miladin Kovačević, ekonomista, direktor Republičkog zavoda za statistiku, bio je gost emisije U središtu pažnje. I promise that I'll hold you when it's cold out, when we lose our winter coats in the spring. 'Cause lately I was thinking I never told you that every time I see you my heart sings. 'Cause we lived at the carnival in summer, scared ourselves to death on a ghost train. And just like every Ferris wheel stops turning, oh, I guess we had an expiration date. So I won't say I love you, it's too late. Stižemo do kraja današnje emisije U središtu pažnje. Sa vama su danas bili tonski realizator Aleksandar Kostić, producent Aleksandar Radović. Moje ime je Olivera Simić Milošević. Želimo vam prijetan dan. You must think that I'm stupid. You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this. But I have seen this all before. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. 'Cause every time I open up it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you. In case you go and leave me in the dirt. Every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker these tears. Every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad, but it's true. I'm way too good at goodbyes. I'm way too good at goodbyes. I know you're thinking I'm heartless. You're thinking I'm cold. I'm just protecting my innocence. I'm just protecting my soul. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. 'Cause every time I open up it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you. In case you go and leave me in the dirt. Every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad, but it's true. I'm way too good at goodbye. Too good at goodbyes. No way that you'll see me cry. I'm way too good at goodbyes. Every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker these tears dry. Every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad, but it's true. I'm way too good at goodbyes. I'm way too good at goodbyes.